ngishiyo sis.
Abahlanu ngizocela ukuphila kwami mangingaphalali maduze. Ngibonga lona ithuba lokuphila nomsuwa abathatha abakwethu. Ukukhanya nomfiphela kwalesitefu kulawulwa uwe Nkosi. Ngalabo bonda abahlanu senginikelela umoya wami mhla uhlubuka enyameni. Ekugcineni kwakho konke uyongikhumbula Nkosi. Bengicela ukuthola ikhaya mangifika kwelizayo. Wawudala kahle umhlaba konakala ekufikeni kokufa ekubeni kona kungafa. Inhliziyo yami ingagiza iqephuze mhla kuthiwa kuziliwe kwanokufa.
Sihleba, sipinde esikhaleni.